Hafist verður handa við að hækka varnargarða við Svartsengi strax í kvöld. Unnið verður dag og nótt næstu sólarhringa. Þótt bílastæðið hafi farið undir hraun, stefnir bláa lónið á að hefja starfsemið að nýju eins fljótt og auðið er. Lögreglustjóri er hins vegar svart sýnna á að það verði opnað í bráð. Viðreist mælist stærst og tveir af gömlu fjórflokkunum myndu detta út af þingi gangi niðurstöðunni nýjustu könnunar prósents eftir. Stór tíðindi felast í fylgishruni fjórflokksins að mati prófessors í stjórnmálafræði ef rétt reynist. Notkun langdrægra eldflauga síðustu daga áminning að stríðið í Úkraínu stigmagnist enn. Forsætisráðherra Póllands segir hættu á að stríðið breytist í alþjóðlega styrjöld. Geðþjónusta Landspítalans býður nýja þjónustu við fólk með geðræn veikindi. Markmiðið að fækka komum á bráðamóttöku geðdeildar og koma í veg fyrir alvarlegri veikindi. Gott kvöld. Töluvert hraunflæði enn úr þeim þremur gígum sem gís úr í eldgosinu við Sundhnúka. Virkni hefur haldist nokkuð stöðug frá því í gær og rennur hraun aðalega í vestur. Sá hraunstraumur kemur aðalega frá gígnum í miðjunni en hraun úr syðri og nyrðri hluta gossprungunar rennur að mestu til austurs og ógnar engum innviðum þar. Ríkislögreglustjóri í samráði við lögreglustjórann á Suðurnesjum færði síðdegis almannavarnastig af neyðarstigi niður á hættustig. Samkvæmt upplýsingum frá HS Veitum benda allar mælingar til þess að hraunflæðið hafi ekki haft áhrif á Njarðvíkuræðina, svo kalluðu, sem liggur undir nýju hrauni. Hækka þarf varnargarðana við Svartsengi þar sem hraunið hefur nánast í jafna þá í hæð. Unnið verður dag og nótt næstu daga. Verkfræðingur segist ekki vilja hugsa það til enda ef varnargarðarnir hefðu ekki verið reistir.
Þegar fréttastofu barað Svartsengi síðdegis voru starfsmenn verkfræðistofana Eblu og Verkís að taka út úr mælavarnargarðana sem eru þar í kring.
Þeir eru sérst að myndmæla svæðið, bæði þá hérna, með leysir og myndavélum til þess að fá hugmynd hvernig breytingar hafa orðið á raunbreiðinni frá því að byrja að kjósa og þá eru nú verið hvernig hérna, innviðir eru að breyðast við hittanum til dæmis og svoleiðis.
Og breytingarnar eru talsverðar, raunar svo miklar að á sama tíma og þetta viðtal var tekið, var ákveðið að grípa til aðgerða.
Eins og sjá má hraunið nánast komið í sömu hæð og þessi varnargarður sem við stöndum hér á, sem eru 6-8 metra hár og var reistur í desember. Núna verið að ræsa út mannskap til að hækka þennan varnargarð og þannig forða því að hraunið fari hér yfir og í áttina að Svartsengi.
Við sjáum sem ekki alveg hvernig þróunni verður áfram, en hraun er ennþá renna, þannig að við erum að undirbúa það núna og við höfum verið að funda yfir því í dag og undirbúa að fara að hækka garðinn hérðan, þar sem við stöndum, þar sem háspurlína fer yfir garðinn og niður undir þar sem bláalónsvegurinn þeirra í garðina.
Hversu mikið þurfum að hækka?
Við erum að, þar svo sem ekki alveg liggur ekki alveg fyrir, en við erum að horfa kannski einhverja 3-4 metra í hæð.
Hafist verður handa við að hækka garðinn strax í kvöld.
En einhver hætta á að hraunið fari yfir varnargarðinn á bara eins og næstu klukkutíman?
Nei, það tel ég ekki. Það ekki hætta á að slíku. Þetta svona seilfljótandi massa hérna sem að lyfta sér upp og ég tel enga hætta á því.
Og varnargarðarnir hinga til, þeir hafa sannarlega sýnt gildi sitt, eða ekki?
Já, ég held að það sem ég alveg að sjá það. Þeir hafa gert það. Ég vil eiginlega ekki hugsa þá hugsun ef þessi garður ekki verið og þetta runnið hér í áttina orkuverinu. Allir þessi massi sem hér fyrir utan.
Og framkvæmdastjóri hjá Bláa lóninu segir að öllum ráðum verður beitt til þess að opna aftur sem fyrst eftir að hraun rann yfir bílastæði lónsins í gær með öryggi gesta að leiðarljósi. Lögreglustjórinn á Suðurnesjum býst ekki við að aðgengi að gosstöðunum verði aukið.
Eins og við heyrum þá snarkar hér í hrauninu á með að það vellur fram og hitinn frá því slíkur að það ekki hægt að vera hér mjög lengi. Við erum núna stödd á Norðurljósavegi sem fyrir ekki svo mörgum klukkustundum hefði leitt okkur inn á bílaplan Bláa lónsins.
En svo fór sem fór og hraunið flæti yfir planið í gær. Forsvarsmenn lónsins ætla þó ekki að láta deigan síga og stefna á opnun.
Við myndum aldrei opna nema auðvitað í fullu samstarfi og samráði við yfirvöld og aðgera stýringu á svæðinu. Þannig að það auðvitað stendur og fellur með því en mér finnst svona eins og allir ætla að leggjast og eitt að horfa til þess hvernig við getum mögulega að opna sér fyrst en auðvitað að tryggja öryggi gesta og starfsfólks nummer 1, 2 og 3.
Lítil hætta talin á að hraunið nái að lóninu en erfiðara gæti reynst að ferja fólk á svæðið auk þess sem gasmengun getur verið til staðar.
Sumstaðar skýðlógar allt þannig að ef vindáttin snýst vísara að forða sér undan svörtum reiknum. Þetta baneitrað eða ekki?
Já, við sjáum hérna bara asfaltið brenna og þetta þetta baneitraða gufur. Reykurinn baneitraður En öðru leiti þá höfum við unni með loftmengun í öllu þessum gosum, þau eru orðin 10 þegar ég sem töluðum orðin. Þannig ég hef svo sem ekki verulegar áhyggjur af akkurat því.
Hann hefur efasemdir að bláa lónið geti opnað í bráð. Þá segist hann ekki búast við að aðgengi ferðamanna verði aukið, en töluverður fjöldi fólks hefur reynt að berja þetta merka sjónarspil augum og verið mishrifin.
But we are disappointed because you can't go nearer the volcano. I've just literally come just to see the volcano, so it's been a lifelong ambition. A bit overwhelmed that I've actually seen it. I know it's from a distance, but it just means so much. So
it's a dream come true?
Absolutely a dream come true.
Well, it's a bit disappointing.
Þetta gos bara fallegt, ekkert annað, segir Grindvíkingur sem dvelur í bænum og vill hvergi annars staðar vera. Gisti í 20 húsum í Grindavík.
Það var dauflegt að litast í Grindavík í dag og fáir voru á ferli. Stuttir síðan bærin var opnaður almenningi og vonir byrjuði að vaksa að þar þið fljótlega hægt að búa aftur.
Það var bara dásalegt sko, það var alltaf uppleið sko.
Það breyttist síðan snögglega þegar byrjaði að gjósa í fyrra kvöld flestum að óvörum.
Ég leit hérna út gluggann hennar sem snýr í norður og hérna sá bara svona smá bjarma og svo sé ég bara þegar strókanir byrja sko. Þannig að ég horfði bara út gluggann gerast sko.
Gist var í 20 húsum í nótt og 50 nóttina sem fór að gjósa og sumir komu til baka leið og almannavarnir gáfu grænt ljósoða.
Ég náttúrulega orðin svolítið vönd þessi sko. Mér finnst bara æðislegt að koma í bæinn. Leið og ég frétti sem var hádegið í gær. Að við mættum fara aftur í bæinn, þá var ég bara að fljóta hopp upp í bíl með hundana og komin heim.
Þetta er svo langt í burtu. Og ég bara að hugsa hvernig hægt að laga þetta. Eða þú veist hvernig hægt að gera nýtt bílastæði og nýjan veg og svona.
Öll vonast þau til að hægt verða að búa í bænum.
Mér bara líður vel hér og allstaðar hérna í kring, þekki ég bara allt og allt svæðið og við erum með íbúð í Innirjarvík sem að ég er, þegar ég er með börnin, þá er ég þar og hérna Ég bara finnst það ekki deins, maður bara þar fyrir börnin sín, sko.
Þetta heima, við elskum Grindavík. Viljum hvergi vera annars þar.
Þetta voru svo fallegt hérna í gær. Og sjá Bjarmann og sjá í gosi, sko. En þetta bara fallegt, ekkit annað, sko.
Viðreist mælist í fyrsta sinn stærstur stjórnmálaflokka samkvæmt nýrri skoðanakönnun. Prófessor í stjórnmálafræði segir það stór tíðindi ef fylgishrun gamla fjórflokksins sem birtist í könnuninni rætist á kjördag.
Viðreist mælist með mesta fylgið 22% samkvæmt skoðanakönnun prósent sem unnin var fyrir morgunblaðið og birtist í dag. Samfylkingin mælist næst stærst með 18,3%. Þá mælist miðflokkurinn með 13,5%. Næstur í stærðaröðinu kemur flokkur fólksins með 12,5%. Sjálfstæðisflokkurinn mælist með 11,5%, píratar bæta við sig og mælast með 6,7% og sósialistaflokkurinn með 6,4%. Framsóknarflokkurinn mælist með 4,4%, vinstri græn með 3% og lýðræðisflokkurinn með 1%. Ólafur Þórn Harðarsson, prófessor í stjórnmálafræði, segir mikil tíðindi í könnuninni og að fylgið sé á töluverðri hreyfingu. Það bil fjórðungur kjósenda taki ákvörðun á kjördag.
Þetta örugglega í fyrsta skipti sem Viðreist mælist stæst, en undanfarið hefur í mörgum könnunum ekki verið marktækur munur á Viðreist og samfylkingunni. Þessir tveir flokkar hafa í mörgum könnunum verið langstæstir með í kringum 20%.
Margir flokkar dansi nú í kringum 5% markið sem sker úr hvort þeir nái mönnum inn.
Hins vegar svona almennt talað, þá þá mun nú aldraður stjórnmálafræðingur láta segja sér það minnstakosti 20 sinnum að Framsóknarflokkurinn muni fá 4% í næstu kosningum og Sjálfstæðisflokkurinn muni fá 12% í næstu kosningum. Þetta eru flokkar sem að þegar ég var ungur og í áratugi höfðu samanlagt venjulega í kringum 2/3 atkvæðana. Þannig að ef að þessi mjög svo ólíklega niðurstaða gengi eftir, þá væru það einhver mestu stórtíðindi í íslenskri pólitík frá upphafi vega.
Það teljist einnig til stórtíðinda ef tveir af gömlu fjórflokkunum, Framsókn og Vinstri græn, dyttu út af þingi.
Við skulum bíða eftir niðurstöðunum til að sjá hvort þessar ólíklegur spár rætist.
Hvernig heldur þú að stemmingi sé í herbúðum þeirra flokkar sem að hafa hingað til horta á miklu meira fylgi?
Já, ég veit það nú ekki en ég hugsa að þeir séu undrandi en átta sig náttúrulega á því að þeir verða bara slá í klárin. Það er það eina sem þeir geta gert.
Notkun Rússa og Úkraínumanna á langdrægum eldflögum síðustu daga er skýr áminning að stríðið í Úkraínu heldur áfram að stigmagnast. Vladimir Putin sendi Vesturlöndum kaldarkveðjur í ávarpi í gær.
Á þriðjudag notaði Úkraínu her í fyrsta sinn vestrænar langdrægar eldflögar á skotmörk í Rússlandi. Því svaraði Rússland sér með því að nota í fyrsta sinn gegn Úkraínu sérstaka tegund langdrægra eldflöga sem jafnvel geta borið kjarnorkuvopn. En flögarnar voru þó ekki hlaðnar slíkum vopnum. Þær geta flogið á 11 földum hljóðhraða og valda mikill eyðileggingu eins og sjámáið Dnipro í Úkraínu þar sem árásin var gerð. Forseti Rússlands réttlætti árásina í ávarpi í gær og sakaði Vesturlöndum að færa átökin upp á nýtt stig.
Við teljum okkur eiga rétt á að beita vopnum okkar gegn hernar mannverkjum þeirra ríkja sem heimila notkun vopna þeirra gegn okkar mannverkjum. Við höfum séð þessa hættulegu gálausu orðræð áður hjá Putin. Við innblínum á að styðja áfram Úkraínu í því sem þörf er á.
Donald Tusk, forsætisráðherra Pólland, sagði í morgun að hættan á að stríðið í Úkraínu verði að alþjóðlegri styrjöld aukist sífellt. Úkraínu forsæti segir að Pútín sé hrættur og þess vegna beiti hann nýrri tegund vopna.
Í dag hefur klikkaði nágrannin aftur sínt sitt rétt andlit og hvernig hann fyrirlítur reisn, frelsi og mannslíf almennt. Hver hrættur hann er? Svo hrættur að hann nota nýja gerflugskeita og leitar á vopnum allan heim, stundum í Íran eða Norður Kóreu.
Fljótlega eftir að rússar gerðu árásóttin Dnipro í gær vaknaði grunur að þar væri verið að beita nýrri og öflugri tegund eldflöga. Þessu reyndu rússar að neita fyrstum sinn, greinilega gegn betri vitund. Því talsmaður Sergei Lavrov utanríkisráðherra fekk símtal á miðjum blaðamannafundi þar sem línurnar voru lagðar.
Da.
Ja.
Halló.
Halló. Masha, ég á miðjum fundi. Varðandi flugskeit árásirnar á Júsmas, sem vesturlandabúarnir eru farnir að tala um. Við tjáum okkur ekkert þar. Já, fínt, takk.
Ótímabundin verkföll hafa verið boðið í 10 leikskólum frá og með 10. desember hafi samningar ekki náðst. Þetta eru leikskólarnir Hulduheimar á Akureyri, Höfðaberg í Mosfellsbæ, Lundabóli í Garðabæ, Lingheimar í Reykjavík, Lingholt á Reyðarfirði, Óskaland í Hveragerði, Rauðhóll í Reykjavík, Stakkaborg í Reykjavík, Teigasel á Akranesi og leikskóli Snæfellsbæjar. Verkföllin voru samþykkt með nær öllum greiddum atkvæðum. Kennarar hafa samþykkt aðgerðir í alls 27 leik, grunn og framhaldsskólum. Sumir eru hafin, þremur líkur í dag, önnur hefjast á mánudag og enn önnur eru boðið í desember og janúar næstkomandi. Geðþjónusta Landspítalans ætlar að innleiða þjónustu við fólk með geðræn veikindi þannig að sjúklingarnir sjálfur meti þörf sína fyrir innlögn á spítalann. Með því á að fyrirbyggja alvarlegri veikindi og fækka komum fólks á bráðamóttöku.
Aðferðin nefnist notendastýrð stuðningsinnlögn. Með því má grípa fólk fyrr í veikindum en áður og fækka langvinnum innlögnum. Sjúklingur metur þegar honum finnst sjúkdómurinn versna og óskar eftir innlögn.
Og það er dálítið öðruvísi ef þú ímyndir að þú sért með geðræna vanda og þú metur sjálf að þitt ástand sé þannig núna að það þurfi að grípa inn. Þá getur þú óskað eftir innlögn, þú ert með samning við innlagnadeildina, getur þú óskað eftir innlögn, komið inn í afmarkaðan stuttan tíma, aðeins fengið að jafna þig, hlúa þér.
Innlagnirnar eru ætlaðar fólki með alvarlegan tilfinningalegan óstöðugleika sem stundar sjálfskaða eða sjálfsvígshegðun af einhverjum orsökum, jafnvel í fíkniefnaneyslu. Ekki erum að ræða fólk með sjúkdóma eins og geðklofa eða geðhvarfasýki.
Og þetta er dálítið ólíkt því sem gerist þegar fólk þarf að koma í bráðarinnlagnir, þegar ástandið er orðið mjög slæmt eða til dæmis að þegar þarf að grípa til þvingandi aðgerða sem við viljum náttúrulega draga úr eins og við bara getum.
Sjúklingurinn fær fyrir hjálp en umrætt er í geðheilbrigðismálum í dag að fyrirbyggja þurfi að fólk verði fárveikt vegna geðrænna veikinda. Aðferðin hefur verið notuð í nágrannalöndum okkar nokkurt skeið með góðum árangri.
Og það sem skiptir auðvitað mestumáli þarna er að þetta er leið til þess að valdefla þessa einstaklinga sem þurfa að nota innlagnirnar og þetta er leið til þess að gefa þeim í rauninni bara tilfinningu að hafa stjórn á eigin lífi og draga þannig úr þjáningu.
Sex ungir ferðamenn sem drukku heimatilbúin spýra á hóteli í Laos eru látnir. Eigandi hótelsins hefur verið handtekinn vegna málsins.
Áströlsku vinkonurnar Bianca Jones og Holly Bowles eru taldar vera þær fyrstu sem veiktust fyrir viku. Þær voru meðal fjölmargra ferðamanna sem drukku heimabrugg á Nana Hotel, gistihúsi fyrir bakpokaferðalanga í bænum Wang Vieng í Laos. Heimabruggið reyndist vera tréspýri eða metanól sem stór hættulegt að innbyrða. Þegar þær veiktust voru Jones og Bowles fluttar á sjúkrahús í Tælandi, þar sem þær létust. Jones í gær og Bowles í morgun. Þar voru báðar 19 ára gamlar og spiluðu fótbolta með sama liði.
Fjölskyldurnar finna mikla huggun í yfir þyrmandi stuðningi frá öllum landshornum, frá okkar litla knattspyrnufélagi og knattspyrnufélögum frá gervallri Ástralíu og mörgum fleirum.
Ástralíukvennanna eru fjórir látnir, þar af tvær danskar konur á þrítugsaldri, svo einn breti og bandaríkjamaður. Í tilfelli dönsku ferðamannanna og þess bandaríska hefur ekki verið fullyrt opinberlega að andlát þeirra megi rekja til tréspýra eitrunar. Hollensk og nýsjálensk yfirvöld segjast vita af veikum ríkisborgurum sínum í Laos og aðrir ferðamenn á þessum slóðum eru varir sig.
Þetta er uggvænlegt. Fólk deyr ekki síson á hverjum degi. Ég drekk ekki úr glas eða flösku sem hefur verið opnuð og ég drekk ekki heimabruggað áfengi.
Eigandi Nana Hotels var í gær handtekinn vegna málsins og færður til yfirheyrslu. Fyrir það hafði hann sagt við fjölmiðla að allt áfengi sem selt væri á hótelbarnum væri örugt og að svona lagað hefði aldrei hent þau 8 ár sem hótelið hefur verið starfrækt.
Krýning Karls III. Englandskonungs kostaði breska skattgreiðendur 72 miljónir punda, andvirði 13 miljarða króna. Þar af fór ríflega fjórðungur í löggæslu og kostnaðinum skipt upp milli ríkissjóðs og krúnunar. Krýningin í maí fyrir 2 árum var nokkuð minni í sniðum en krýning Elisabetar drottningar árið 1953. Þrátt fyrir það eru margir Bretar óanægðir með þessi miklu fjárútlót, sérstaklega þegar lífskjara krísa sögð ríkja þar í landi. Ríflega helmingur svarenda í nýlegri könnun í Bretlandi sagði að ríkissjóður ætti ekki að borga brúsan. Skautasvellið á Ingólfstorgi í Reykjavík er orðin fastur liður í jólastemmingunni í miðborginni. Það var opnað nú fyrir stundu og María Sigrún Hilmarsdóttir búin að reima á sig skautana.
Það er ekki alveg svo gott, en þetta er í 10. skipti sem að þetta stuðsvell er sett upp hérna á Ingólfstorgi og hér eru ungir og aldir að leika sér á skautum því það er nú ekki alltaf hægt að stóla á að tjörnin sé ísilögð og með öruggum ís. En hérna hjá mér eru skipuleggindur þessa svells. Hvað segir þið? Er ekki daldið verkefni að koma upp svona svelli hér?
Það er ekki sérlega auðvelt, en það er ótrúlega skemmtilegt. Þetta er búið að taka hérna heila viku að setja upp þetta svell og það hefur þurft hérna ansi mörg kraftaverk í hérna gulri veðurviðvörun og hinn og þessu. En þetta tókst og við erum gríðarlega stolt af þessu. Þannig að það hefur þurft sko kílómetra á kílómetra að ljósa seríum og hitt og þetta til að láta af þessu verða.
Og hvernig verður dagskráin hérna? Þetta verður opið eitthvað hvað, alveg fram yfir hátíðarnar eða hvað?
Já, það búið að vera rafmagnuð upplifun að vera inn í kvöld, list skautadeild Fjölnis, Vígðisvellið og Aron Khan var að spila bara rétt í þessu. Við verðum með opið frá 12 til 10 alla daga fram á jólum og fram að áramótum og það verður mikið fjör hjá okkur.
Flott og nú skulum við sjá hérna, hér eru stelpur sem eru búin að reyma á sig skautana. Stelpur eru þið að æfa skauta eða hvað?
Ég var að æfa, ég æfa ekki lengur.
Er þið fyrsta skipti sem þið farið að skauta í vetur?
Þetta er svona annað skipti eða eitthvað.
Ætlið að koma hérna oft meðan þetta er uppi?
Já, örglega. Þetta er mjög gaman.
Ég held að sé þá ekkert annað eftir en að sjá hvað ég geti gert, þegar við getið skautað þess fyrir okkur. Og við segjum þetta gott hérna frá Ingólfstorgi.
Menn er alltaf að við tala því.
Þá þurfum við að líta til veðurs og sjá hvernig viðrar á skautafólk. Veður breytist lítið þessa dagana og helgin því vandalega í kaldarlagi með ríkjandi norðanátt sem getur orðið nokkuð stíf á köflum og vindkæling því umtalsverð. Loftið verður hins vegar fremur þurrt og því bjart vetrarveður víða á land, þótt snjóað getur lítilega á köflum á norðausturhorni landsins. Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur, hann fer nánar yfir horfur næstu daga að loknum íþróttafréttunum sem að Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sér í kvöld.
Íslenska karlalandsliði körfubolta spilar nú eftir nokkrar mínútur mikilvægan leik við Ítali í Laugardalshöll í undan keppni Evrópumótsins sem verður haldið á næsta ári. Karlalandsliði í fótbolta dróst í dag á móti Kosovo í umspili í þjóðadeild Evrópu sem verður eftir áramót. Og Elín Klara Þorkelsdóttir spennt að spila á Evrópumótinni handbolta sem hefst eftir viku. Hún rétt mist af HM í fyrra vegna meiðsla. Íþróttir hér eftir fréttir.
Þá ætlum við að rifja upp það sem helst í þessu fréttatíma. Hafist verður handa við að hækka varnargarða við Svartsengi strax í kvöld unnið verður dag og nótt næstu sólarhringa. Þótt bílastæðið hafið farið undir hraun stefnir bláa lónið á að hefja starfsemið að nýju eins fljótt og auðið er. Lögreglustjóri er hins vegar svartsýnn á að það verði opnað í bráð. Viðreist mælist stærst og tveir af gömlu fjórflokkunum myndu detta út af þingi gangi niðurstöðu nýjustu könnunar prósents eftir. Stórtíðindi felast í fylgishruni fjórflokksins að mati prófessors í stjórnmálafræði ef rétt reynist. Notkun langdrægra eldflauga síðustu daga áminning að stríðið í Úkraínu stigmagnast enn. Forsætisráðherra Póllands segir hættu á að stríðið breytist í alþjóðlega styrjöld. Geðþjónusta Landspítalans býður nýja þjónustu við fólk með geðræn veikindi. Markmiðið að fækka komum á bráðamóttöku geðdeildar og koma í veg fyrir alvarlegri veikindi. Næstu fréttir verða í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og á rúv.is má nálgast allar nýjustu fréttirnar á íslensku, ensku og pólsku. En þessum fréttatíma lokið, verið sæl og góða helgi.
Í hverri viku greinast fjórir með krabbamein í blöðruhálskirtli. Taktu þátt í baráttunni. Kauptu bláa trefilinn á næstu bensínstöð, apóteki eða á bláutrefillinn.is. Þú gengur aldrei einn.
Skúli fúli? Nei, Skúli sko mega peppaður því það bensínsprengja á Atlantsolju við Skúlagötu.
Skúlagötu?
Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
Af hverju ekki að skella sér bara í sólina? Farðu á nunu.is og sæktu lán sem gerir drauminn að veruleika.
Frárænslis og drenlagnir. Gleipnir verktakar.
Hlaupaskotni klárir, þólinmæði og markmiðin með, heyrnartólin tengd, þá bara anda djúft og hlaupa af stað. Sama hvar þú ert í lífinu, þá viltu vera hjá TM.
Fallegu stúkko og steinefnaspöslin okkar eru þekkt fyrir glæsileika styrk og fáun. Áferðin sem samskeytalaus náttúrusteinn og hentar jafnt á veggi, gólf og votrými. Sérefni. Dalvegi.
35% eldriborgar afsláttur, gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ.
Bláberjaling, fjölmenning, inngilding.
Endurheimt votlendis, hýrar, mýrar.
Vinstri græn.
Nú 25% afsláttur af öllum jólaljósum. Bíkó.
SKF legur í úrvali. Rubik's Dalvegi. Rubik's.is.
Frábær matur og ískaldur gull léttöl. Komdu og prófaðu. Midgard Restaurant, Hvolsvelli.
Gleðilegar jólaseríur. Gerðar fyrir íslenskar aðstæður. 25% afsláttur núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
Fyrst og fremst.
Rás 2.
Þetta Rás 2.
Say
Þetta voru Fufano, lagið heitir Just Me. En klætturinn er komin að stað, það er sjálfsögðu Kalli sem heilsar þér. Verðum í góðum gír saman fram að 10.13 og næsta lag á ammælisbarn dagsins. Einu mínum uppáhalds front mönnum frá mínum móturnar árum. Það hún Karen Lee Orsolek, betur tætt sem Karen O, fórspækið að yes. Það spila nokkuð lög með þeim í kvöld sem til og með dagsins og byrja á neglu af Show Your Bones, annar blötu þeirra, Cold Lion. Það þetta lagið.
Gold line's gonna tell me where the light is. Gold line's gonna tell me where the light is. Take our hands out of control. Take our hands out of control. Now tell me what you saw. Tell me what you saw. There
Kalla á Rás 2.
Don't you lay hands on me, then run my melody.
Þetta er TV on the radio með slagaran Wolf Like Me kemur út hana 2006 á annar bútu þeirra Return to Cookie Mountain einstaklega góð plata og ef svona þið þekki bara slagarana með TV on the radio þá Return to Cookie Mountain ansi góðu stað til að byrja því að langar að byrja að kafa dýpra í þá en hún komin þarna 2006 saman á Show Your Bones sem við vorum að heyra lagi Gold Lion af með Yes og bæði þessi bönd komu þetta úr þessari gómsrætu New York sin og hann upp á aldamótu sem inni held svona helst The Strokes, LCD Sound System, Interpol og fleiri bara ansi góða bönd. Mælum heimildamyndinni Meet Me in the Bathroom og hafði áhuga því að baða ykkur í þeirri nostalgíu. En fyrir til Chicago næst, þannig að Massing Pumpkins, sem erlega að cheer up rock.
Kletturinn á Rástvö.
Sveitin James, þessi þættast að laglíklaðast leit eitir það ég eins og margir að minni kynnslóð kynist í Amerikan Pie bjómyndinni en vil meira vonið Wonder Nice þetta eru svíjar sem ég misminir ekki kalla sig Caesars og lagið heitir Jerk It Out
lifir. Kletturinn á Rástvö.
Queens of Stone Age, minni á þeim allra bestu. Þetta er svona einn af þeirra stærri slögurum, Go With The Flow heitir það, á meistarastíkinu Songs For The Deaf sem kom út 2002 og þriðja plata þeirra. Þá mætti það Dave Grohl mættur á trommunar, gerir þetta einstakri snild. En fyrir 20 ár fram í tíman næst, mér að spila fyrstu smáskífuna sem hljómsveitin Wunderhorns sendi frá sér. Hún heitir það Leader of the Pack, sem myndið seinna kom út á þeirra fyrstu plötu Cup, gaf svo aðra plötu sína Mæta sem daginn. Og þetta bara gæða indie rock og mjög svo spennandi sveit, mæli indrið með að kíkja nánar á þau. Lagið, Leader of the Pack er næst.
The blood of all the world before me, and as you dance.
miklu meira. Þetta er Kletturinn á Rás 2.
Doktor kom út. Lagan like a say búið að vera mikið spilunin á rásinni til dæmis. Þannig dílar kom út annar blöðunar Painless árið 2022. En það banger frá The Charlatans næst á dagskrá. Lagan The Only One I Know.
Thank you.
Rokk og fleira. Kletturinn á Rás 2.
Hristum á þig. Happdrætti styrktarfélags lamaðra og fallara.
Skanva gluggar og hurðir á 50% Black Friday afslætti. Pantaðu sérsmíðaða glugga og hurðir á ótrúlegu verði. Skanva.is
Við ætlum að leyfa þjóðinni að kjósa hvort aðildarviðræðum við Evrópusambandi verði haldið áfram. Hristum þjóðinni. Viðrist X C.
Jólablað Dorma komið út. Við erum sérfræðingar í vönduðum dúmsængum og nú eru allar okkar dúmsængur og kottar með 20% jólaafslætti. Dorma.
Löðurandi hitt bíll alla daga á 6.990 krónur. Löður.
Vandaðir ítalski svefnsófars á mjög góðu verði. Húsgagnahöllin í 60 ár.
Malbyggs viðgerðir. Gleipnir verktakar.
Bernie Dressel og Tom Brecklin með trommu einvígi aldarinnar. Las Vegas Christmas Show fyrir þá sem vilja engin kostningasvik. Tryggðu þér miða á tix.is.
Handborgarinn mættur á Grill 66. Ómótstæðilegur kjúklingaborgari löðrandi í sósu. Sér valinn af landsliðskonum í handbolta. Aðeins á Grill 66.
Tax Free. Allar seríur, jólaljós og jólaskraut gildir til sunnudags. Líka í vefverslun. Húsasmiðan á Blómavall.
Nattlíkön, bækur og hönnunarvörur. Þú fær klassískar gjafavörur í pennanum Eymundsson.
Þú fær kúbót og dráttavélar hjá okkur. Þór HF.
Þú vilt kjólum breyta, ég vil frekar skreita. Við notum orkuna á einu sem er.
Í hvað fer þín orka? Nú getur þú valið orkuleið sem hendar þinni rafmagnsnotkun. Orkusalan.
Toyota BZ4X er alrafmagnaður, bæði til framhjóla og aldrifin, hefur einstaka akstursegjinleika og uppfyllir öll þau skilyrði sem bílar framtíðarinnar eiga að gera. Já, straumar geta svo sannarlega ræst. Toyota.
Dúnsængur, heilsukottar, náttsloppar eða kannski kósi inniskór. Við erum bara með notalegar jólagjafir. Betra bak.
Hitablásari eða hárblásari. Þú finnur réttu vöruna fyrir þig í Elko. Elko.
Betri notaðir bílar eru í alltaf 7 ára ábyrgð. Toyota, Kauptúni.
Fyrst og fremst.
Rás 2.
Þetta er Rás 2.